Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր ապրիլի 2-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է նախկարճորված թեմաների մասին։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը շարունակում է իր մարզային հանդիպումները, որտեղ է նա եղել այսօր և ինչ խոսել, ուղիղ քննարկում մեր ստուդիայում։ Սպանել են Պրոշյանի գյուղապետին ռեպորտաժ դեպքի վայրից։ Ազգային գրադարանի վերանորոգման գործի շրջանակներում կալանավորվել է քաղաքաշինության նախարարության նախկին պաշտոնյան, նա չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Սևանալիճը կարող է ընդգրկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բնության ժառանգության ցանկում։ Գերակա շահ ճանաչված տարածքի նախկին բնակիչները խոստացված բնակարաններն են պահանջում։ Այսօր աուտիզմի իրազեկման համաշխարհային օրն է։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում Հայաստանի Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղի գյուղապետ Հրաչ Մուրացյանին սպանված են գտել գյուղապետարանի շենքի բակում։ Ըստ ոստիկանության նա մահացել է գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից։ 50-ամյա Մուրացյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության անդամ էր, գյուղապետ էր վերընտրվել անցած աշնանը կայացած ընտրությունների արդյունքում։ Փաստի կապակցության ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել, այս մասին կխոսենք նաև հաղորդման ընթացքում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ավարտում են իրենց այցելությունը տարածաշրջան։ Երկու շաբթի օրը նրանք ժամանել են Բաքու, որտեղ հանդիպումներ են ունենալու Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Շուրջ 10 օր առաջ Մինսկի խմբի միջնորդները Ստեփանակերտում և Երևանում էին, որտեղ հանդիպեցին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարների, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սիրիայում բախումների հետևանքով այս տարվա մարտին զոհվել է ավելի քան 6000 մարդ, այս մասին հաղորդում է Մարդու իրավունքների Սիրիական դատարան իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Զոհվածներից 291-ը կանայք են, 298-ը երեխաներ, մոտ 1500-ական ապստամ զինյալներ և կառավարական ուժերի զինծառայողներ։ Մեկ այլ կազմակերպության տվյալներով անցած ամիս Սիրիայում զոհվածների հաստատված թիվը ավելի մեծ է, շուրջ 6250 մարդ արդեն որակվել է որպես ամենաարյունալի ամիսը ավելի քան 2 տարի շարունակվող սիրիական հակամարտության ընթացքում։ Հյուսիսային Կորեայի խորհրդարանը հաստատել է երկրի պաշտպանության մեջ միջուկային զենքերին ավելի մեծ տեղ հատկացնելու նախագիծը։ Այս քայլը հաջորդեց միջուկային սպառազինությունը որակապես և քանակապես ընդլայնելու իշխող աշխատավորների կուսակցության կոչին։ Օրերս Հյուսիսային Կորեան հայտարարեց, թե Հարավային Կորեայի հետ պատերազմական վիճակում է։ Երկու երկրների միջև լարվածությունը աճել է անցած ամիս Հյուսիսային Կորեայում անցկացված միջուկային փորձարկումներից հետո։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ չի փոխհատուցի իր այն քաղաքացիներին, ովքեր Կիպրոսի բանկերում գումարներ են կորցրել։ Ենթադրվում է, որ ռուսաստանցիները միլիարդավոր եվրոներ են ունեցել Կիպրոսի բանկերում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուղիղ մեկ շաբաթից տեղի կունենա փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքով հաղթած նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը։ Նույն օրը երթմնակալության արարողությունը նախատեսում կազմակերպել նաև Ռաֆի Հովհաննիսյանը, ով կիրակի օրը հացադուլից դուրս գալուց հետո շրջում է մարզային քաղաքներով և ներկայանում որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահ։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյան այսօր ամբողջ օրը Ազատություն TV-ի եթերում հետևում էր Հովհաննիսյանի մարզային հանդիպումներին։ Այժմ նա մեր ստուդիայում է, ողջույն Նարինե, որտեղ էր գտնվում այսօր Հովհաննիսյանը, ինչ խոսեց հանդիպումների ընթացքում։
Ողջույն Հովհաննես, Ռաֆի Հովհաննիսյանը նշեմ, որ իր մարզային շրջագայությունները, այցելությունները սկսել է դեռ Երևանից։ Այսօր նրանք շարունակվեն մինչև ապրիլի 4-ը, իսկ ապրիլի 5-ին Հովհաննիսյանը բոլորին հրավիրում է Ազատության հրապարակ, որտեղ կլինի հերթական հանրահավաքը։ Այսօր հիշեցնեմ, որ ապրիլի 9-ին վերընտրված նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունն է, ինչպես նշեցիր, ապրիլի 9-ին ազատության հրապարակում հենց նաև ինքը Ռաֆի Հովանիսյանն է պատրաստվում այլ ընտրանքային երթմնակալության արարողության, որտեղ հրավիրում է բոլորին այսօր Գյումրեցին հետ հանդիպման ընթացքում կոչ արեց ոստիկաններին չփակել ճանապարհները, չխանգարել, որպեսզի ժողովուրդը հասնեն հրապարակ, հակառակ դեպքում ճանապարհ փակողներն ու խանգարողները պատասխան կտան ժողովրդի առաջ։ Վաղարավոտից Հովանիսյանը եղավ Եղվարդում, Ուջանում, Թալինում, Արթիկում, Գյումրիում։ Գյումրեցիների հետ իր հանդիպումը Հովանիսյանը սկսեց հետևյալ տեքստով.
Գյումրեն լեննագանը շիրակաշխարը այնպես հաղթեց փետրվար 18-ին, որ իրենք հիշեցին իրենց հոր հարսանիք։
Ժառանգության առաջնորդ իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանի հետ զրույցում հիշեցնեմ, որ հանրահավաքի մարզային այցելությունների ընթացքում Ռաֆի Հովհաննեսյանի հետ նաև մեր գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանն էր, ով ողջ ընթացքում հետևում էր տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հովհաննեսի հետ զրույցում Ռաֆի Հովհաննեսյանն ասաց, որ իրեն շատ ջերմ են ընդունել Եղվարդում, Ուջանում, Արթիկում, Թալինում։
Նա փաստորեն նաև այսօր անդրադարձել է Պրոշյանի գյուղապետի սպանությանը։
Հովանիսյան անդրադառնալով Պրոշյանի գյուղապետի սպանությանը ասաց, որ որոշ մարդիկ տերորի միջավայր են ուզում տարածել, ու շարունակեց միտքը.
Այսօր հայ ժողովրդը գործեց նվիրական ազատամարդիկ, Պրոշյան գյուղի գյուղապետ, հպարտ մարդ, քաղաքացի, դաշնակցական, սպանեցին իրեն օրը ցերեկով պահկոտները։ Մենք պահանջում ենք, որ գործող դեպակտո իշխանությունները ապրիլի 9-ին ընդառաջ բացահայտեն այս կստմնելի ահապետչությունը և հանգարս չլինի, որ Սյունիքի, Կեղարքունիքի, այս սատրանքների և բրդությունների 18 թվականի, փետրվարի 18-ի համատարած ընդրախախտումների հետքերով սա թերորի վախի սպառնալիքի հերթական դրսևորում է։
Նկատի ունենալով իշխող հանրապետական կուսակցության անդամներին, Ռաֆի Հովհաննեսյանը ասաց, մեջբերում եմ, հարգեք հայ ժողովրդին, նժդեհ մեջբերելով, սպարապետի կենացը խմելով, չգնաք ընտրակեղծիքների մեջբերման ավարտ։ Իր խոսքն ուղեց նաև վեհապարին Հովհաննեսյանը, ընդգծելով, թե եկեղեցին խորանից թող այդ օրը սեփական ճշմարտությունը չպարտադրի, այդ օրը նկատի ուներ հենց ապրիլի 9-ին։
Որտեղ սեփական ճշմարտությունը ուզում են պարտադրած ժողովրդի վրա նրանք, ովքեր գողացան, գեղձեցին, սդեցին փետրվար 18-ին։ Իսկ մենք ասում ենք, դա հագանժդեական է, հագազգային է, հագաքրիստոնեական է։ Կաննեք հայ ժողովրդի հետ ապրիլի 9-ին 11-ին ազատության հրապարակ։
Նարինե Փաստորեն, հանդիպումները սկսվեցին 3, այսօր շարունակվում են դեռ, եւ ինչ է լինելու վաղը, ինչ է սպասվում ես վաղը։
Վաղը Ռաֆի Հովհաննեսյանը կշարունակի իր մարզային այցելությունները, նա կլինի Աբովյանում, Նորհաչնում, Մարտունիում, Միջևանում եւ Բերդում։
Շնորհակալություն Նարինե, հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում մեր Նարինե Ղալեչյանով ամբողջ օրը հետևում էր Ազատություն TV-ի եթերում Ռաֆի Հովհաննեսյանի հանդիպումներին մարզային։ Շարունակում ենք եթերը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ինչպես արդեն հայտնեցինք, այսօր առավոտյան Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղի գյուղապետ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Հրաչ Մուրադյանին գյուղապետարանի շենքի հարևանությամբ սպանված են գտել։ Ոստիկանության տվյալներով նա մահացել է գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից։ Դեպքի վայրում էր իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի դին, ըստ գյուղացիների, հայտնաբերել է նրա եղբայրը Աշոտ Մուրադյանը։ 50-ամյա դաշնակցական գյուղապետը սպանվել է այսօր առավոտյան գյուղապետարանի բակում։ Գյուղապետը մահացել է աչքունքի շրջանում անհայտ անձի կողմից արձակված հրազենային վնասվածքից։ Հայաստանի ոստիկանության Նաիրի քնչական բաժանմունքի պետ Արսեն Սարգսյանը լրագրողների հետ հարցազրույցում նշեց, որ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով՝ սպանության և ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հատկանիշներով։
Առաջինը հայտնի չի զենգիցա, ներկայումս հարցվել է քրեական գործ և նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, Մուրադյանի մահվան պատճառները բարձելու և դեպքի համար կարևոր նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքներ բարձելու համար, այդ թվում նաև ինձ զենգիցա կրակ, միջտարամաչափի և տեսակի։
Նախաքնության շահերից ելնելով Սարգսյանն այլ տեղեկություններ չհաղորդեց, միայն նշեց, որ ձերբակալվածներ չկան։ Կասկածյալների, ականատեսների ու այն մասին, թե ինչ վարկածներ են առաջ քաշում իրենք ու քաղաքական, թե կենցաղային կամ այլ հողի վրա է կատարվել սպանությունը, ոչինչ չասաց։ Պրոշանցիներից շատերն էին այսօր Վաղարավոտից հավաքվել գյուղապետարանի շենքի առջև։ Նրանք հիմնականում խուսափելով պատասխանել լրագրողների հարցերին ասում էին միայն, որ Մուրադյանը լավ գյուղապետ էր, բարի մարդ էր ու թշնամիներ չուներ։ Նույնն էին ասում նաև Մուրադյանի մարտական ընկերները։ Մուրադյանը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից էր։ Ըստ գյուղացիների, գյուղապետի դին գտել է նրա եղբայրը Աշոտ Մուրադյանը։ Գյուղապետանի շենքի հենց հարևանությամբ գործող կրպակի վաճառողն ասում էր, որ կրպակը բացել է առավոտյան ժամը 7-ին, որևէ արտառոտ ձայն կինը չի լսել։
Եղբայրն է արդեն, եղբայրն է գողում։ Որն է ամեն ինչ։ 9-9.3 րոպե այդ կտրվածքով։
Բայց կրակոց ոչ
մի։ Չեմ լսել, աբսոլյուտնա։ Ես նույնիսկ այսօր չեմ տեսել ինքը ոնց է մտել գորոց եմ լսել, ես տեղից չտեսա ով է գողում։
Շնորհակալություն Նաիրա, այս դեպքի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Հավանաբար կհիշեք Հանրապետության նախագահի հետ սեպտեմբերին կառավարությունում կայացած հանդիպումը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում խոսեց կառավարության աշխատանքի թերի կողմերից, բարձրացնելով այսպես կոչված ատկատների հարցը։ Նա մասնավորապես մատնանշեց Հայաստանի ազգային գրադարանի վերանորոգման հարցը, որտեղ դրամաշնորհը ստանալուց հետո շինարարական կազմակերպությունը թերի էր իրականացնում աշխատանքները։ Սարգսյանը պահանջել էր պատժել մեղավորներին, մինչդեռ շինարարական կազմակերպության նախագահը մահացել է։ Այժմ ոստիկանությունը հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալել է քաղաքաշինության նախարարության նախկին պաշտոնյային, ով պնդում է, որ ինքը անմեղ է։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Ազգային գրադարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերի գույք յուրացնելու պաշտոնեական և առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործով անցյալ տարվա սեպտեմբերի 28-ին ձերբակալվեց նախարարության շինարարության քաղաքականության վարչության նախկին պետ Գոր Քամալյանը։ Քամալյանի պաշտպան Ալեքսանդր Սիրունյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցնում է, Քամալյանին ձերբակալել են աչքաչափով։
Նախագահը ասել է աղկերպիրկը, պարզվեց, որ ազգային գերադարանի շինարարության հիմնանորոգման ժամանակ էլ են տեղի ունեցել հափշտակություններ։ Բնականաբար քրեական գործ են արվում, արագ, ու գնում կարգը, որտեվ այդ ընկերության տնօրենը մահացել, այսինքն հափշտակողը չկա, ում բռնեն, քաղաքաշինության նախարարությունից մեծ նախկին վարչության պետ են կանալու։ 3 ամիս սա ապշած փաստաբանը չի վարձում ըստ էության, որ երևի բանականություն կամ արտասովետի չկապ ունեմ դրա հետ։
Սիրունյանը ցանոթանալով գործին մեղադրանքը որակել է որպես դասական ոստիկանական ձևակերպում։
Չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, ծառայության շահերին հակառակ, անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, հաստատապես տեղյակ լինելով, որ գերադարանում արկային հափշտակություններ, այդ աշխատանքներն ընդունել են, որի հետևանքով շինարարը հնարավորություն է ստացել գումարները հափշտակել, պետությանը պատճառելով ահավոր վնաս։
Սիրունյանը նշում է, որ միջնորդություն է գրել պահանջելով պարզ ու մարդկային լեզվով բացատրություն մեղադրանքի հիմքի մասով, իսկ պատասխանը եղել է հետևյալը, որ գնումներ իրականացնող գերատեսչությունն ունի պատասխանատու ստորաբաժանում, որին նախարարը ստույգ գործով նշանակել է և որն իրականացնում է նախնական հսկողություն գնման փաթեթի կազման նկատմամբ։
Գրված է, ես ինչ օբյեկտներում հիմնանորոգման և շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպել մրցույթներ, հանձնարարել այս Քամալյանի վարչությանը, ստուգել ապագա այդ մրցույթի մասնակիցների փաստաթղթերը, լիցենզիաները, կազմել պատետներ, կազմակերպել մրցույթ, մրցույթի չկայանալու դեպքում նախարարին ներկայացնել առաջարկություններ կոնկրետ սուբյեկտից աշխատանքը գնելու մասին, վերջակետ նախարար Վարդանյան։ Նորից ենք գրում, ասենք հարգելիս, այս հրամանը կամա ուրիշ բան նկատի ունեիք։
Սիրունյանի խոսքով մի քանի միջնորդություններից հետո նոր միայն կարողացան ճշտել, թե ստույգ որն է եղել Գոր Քամալյանի իրական պարտականություններն ու ինչի համար է ձերբակալվել։
Գոր Քամալյանի պարտականությունները սահմանված են նրա պաշտոնի անձնագրով։ Գնում ենք քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ, բացում ենք պաշտոնի անձնագիրը, գրված է վարչության պետ Գոր Քամալյանը, ապահովում է քաղաքաշինական գործնեության քաղաքականությունը աղետի գոտում։ Այս կամով բավարարվում ենք մեղադրանքի հիմքի մասով։ Ոչ կրակն հետը բան չի խախտել ես մարդը։
Ծառայության շահերին հակառակ էական վնաս խախտում։ Պաշտպանի հավաստմամբ այս ամենի կողքին ամենակարևորը անձնական շահագրգռվածություն հատկանիշն է, եթե սա չկա, ուրեմն հանցագործություն տեղի չի ունեցել։ Սիրունյանը նշում է, որ կրկին միջնորդություն ներկայացրեց այս հարցի պատասխանն էլ ստանալու համար։
Դալիս է պատասխան։ Գոր Քամալյանի անձնական շրջագրավածությունը կայացել է նրանում, որ նա ցանկացել է որի վարչության աշխատանքները արժանանան դրական գնահատանքի ռեկավալիցիան կողմից։ Դեսպան, լսելես, մարդ օգնի, որ մեկը 30 միլիոն փող ուտի, որ մինիստրին ասի արբեստ։ Ասենք արգելիներես, եթե ինքը ունեցել է այդ սակ շրջագրավածությունները, ուրեմն նա օժանդակող է հապշտակության, թույլ հոդված է դրել էս մարդու։ Օգնելա, որ մեկը կներես լափի, այս պետական արդար փողը, կամ դիտավորությունը չես կարողանում դու ապացուցես, նա առնվազն եղել է անփույթ, անբարի խիճ, կեղտոտ, անխելք մարդ, բայց այս մի հոդվածը հաստատ այդ չի։ Իհարկե գիտեն, որ հապշտակության օժանդակություն չկա, բայց գիտեն էլ անփույթություն հենց փոխեցին տիկալանքից ազատել, ասեն չէ, հոդվածը ճիշտ է, լավ, աստվածը էլ ճիշտ է, ճիշտ է, ուղարկեք դատարան, մեզ դատեք։
Դատելու փոխարեն Իզար Մանասիրյունյանի փետրվարի 28-ին երկարաձգվում է կալանքի ժամկետը եւս 2 ամսով, պատճառաբանելով, որ քննությամբ ձեռք են բերվել անհերքելի ապացույցներ, որ Քամալյանը նաեւ կատարել է չարաշահումներ Մասիսի 5-րդ դպրոցի եւ Մեծ Մանթաշգյուղի միջնակարգ դպրոցի շինարարության ժամանակ, որով էլ մեղադրվելու է։
Մեղադրանք չկա, դատարանն ասեց, ոնց թե, չմեղադրվող մարդուն ուզում եք կալանքի տակ պահել, քննիչ ասեց, այո, այո, ու դատարանը կալանքը երկարացրի։
Գործով նախաքննությունն ավարտվել է, սակայն մարտի 18-ին կալանքի ժամկետը երկարացվել է եւս 2 ամսով, այս անգամ պատճառաբանությունն այն էր, որ անհրաժեշտ է մեղադրյալին ծանոթացնել գործի նյութերին։
Ասենք մենք չենք ուզում գործի նյութերին ծանոթանալ։ Այ այսօր մեզ դատեք։ Ձեր աշխատանքը թեթևացնում ենք։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը բնականաբար, ընդ որում ես արժանացա դիտողության դատարանի կողմից, ասեց, ինչ կարծիք ունեք, ասեց, միջնորդությունը լրիվ անհիմն է, ու մենք կասկած չունենք, որ այն բավարարվելու է։ Ասեց, դուք երևի դիրավորում եք դատարանը, ասես չէ։ Կարծիքս եմ ուշ։ Ընդ որում եղավ, այն ինչ որ եղավ։
Սիրունյանը վստահ է, որ 6 ամիս շարունակ կալանքի տակ պահում են անմեղ մարդու, իսկ իրական մեղավորը մահացել է, սակայն Սիրունյանը վստահ չէ, մահացածը պայմանագրի կետ խախտել է, թե իրականում հապշտակություն է տեղի ունեցել։ Սիրունյանը նաև չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է շինարարական գործը քննվում ոչ թե քաղաքացիական օրենսգրքով, այլ քրեական։
Այնքան են ուզում պահել, մինչև գողն ասի, ինչ եք ինձ ուզում տայիք, 3 տարի պայմանական, այն մարդ տվեք օգնա, բայց գողնը կոտոշ է, նորմալ, 6 ամիս նստել է, ոչ 2 ամիս էլ կնստի։ Ամեն օր 2-7 օրվանից սկսած բողոքները գրում ենք նույն բովանդակությամբ։ Այսօր մարտի 27-ի դրությամբ 9 օր անց մեզ գործի նյութերին դեռևս չեն ծանոթացրել, վալ են գրել։ Եթե գործի նյութերին ծանոթացնելու բան չկա, գործ չկա։ Սանք ցեցին բռնեցին, մեկին պիտի պահենք, ես էլ ընդ ձեր հետ էս խեղճ մարդը։ Հարմար ֆիգուրա կտան, որ աղմուկին համահունչ ֆիգուրա լինի։ Հիմա չեն կարողանում դատել, որտեղ հակառակ աղմուկը կստացվի։ 6 ամիս անմեղ մարդը կալանքի տակ։
Ազատություն ռադիոկայանը փորձեց գործի հետ կապված որոշ մարզաբանումներ ստանալ նաև ոստիկանությունից, սակայն մամուլի բաժնից մեզ պատասխանեցին, որ պաշտոնապես կարող են միայն հայտարարել, որ նախաքննությունը շարունակվում է, իսկ նախաքնչական մարմինն այլ պարզաբանումներ չի տալիս։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ամենախոշոր դիճը հավակնում են գրկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բնության ժառանգության ցանկում։ Եթե դա իրականություն դառնա, ապա Սևանի պահպանությունը ավելի խիստ կերպով կկատարվի, հավելյալ գումարներ կհատկացվեն այդ նպատակով եւ վերջի վերջո այն ավելի ճանաչելի կդառնա աշխարհին։ Այսօր Երևանում բնապահպանների եւ պետական մարմինների ներկայացուցիչները քննարկել են Սևանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկելու հարցը։ Հետաքրքրական է, որ լիճը ցանկում ընդգրկելու համար կազմակերպությանն է դիմել ռուսական կողմը։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայում քննարկվեց Սևանա լիճը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային բնության ժառանգության օբյեկտների ցուցակում ընդգրկելու հարցը։ Քննարկման, ինչպես նաև Սևանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկելու նախաձեռնությունը Terra Viva միջազգային էկոլոգիական շարժման նախագահ Նիկոլայ Դրոզդովինն էր։ Դրոզդովը, սակայն, ներկա չէր քննարկմանը։ Նրա փոխարեն նախագիծը ներկայացնում էր նախագծի նախաձեռնող խմբի համանախագահ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ ռուսաստանաբնակ Ռուբեն Մելքոնյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է Ռուսաստանը դիմել, Մելքոնյանը պատասխանեց, որ Սևանը ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի համար է կարևոր, եթե այդ ցանկում ընդգրկված է Բայկալ լիճը, ինչու չընդգրկվի նաև Սևանը։
Պետք է այդ մեր Մոսկվայում մակարդակի այդ հարցերը լուծման, մենք պետք է պատրաստենք եւ դուրսանք դեպի ՅՈՒՆԵՍԿՕ։ Ես հույս ունեմ, այդ հարցը մենք պետք է լուծենք։ Գումարային օրենքներ, նոր բավական տուրիստների քանակը կշատանա, կիմանան և նա կոնտրոլի տակ, հետո կառավարություն արդեն կիմանա, որ լիճի հարցը պիտի ուրիշ ձևի նայել։
Թե ինչու Հայաստանը չի դիմել, ինչ կտա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում ընդգրկվելը, կլուծվեն այդպիսով խնդիրները, թե ոչ։ Մեր այս եւ այլ հարցերին բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանը պատասխանեց։
Ձեզ ավելացնելու բան չունեմ։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկում այսօր ընդգրկված են Հաղպատի և Սանահինի վանական համալիրները, Գեղարդավանքը, Ազատ Գետի հովտով, Էջմիածնի եկեղեցիներն ու Մայրտաճար, ինչպես նաև Զվարթնոց նավայրը։ Մշակույթի փոխնախարար Արև Սամոելյանը նշեց, որ այդ ցանկումը ընդգրկվելը բավական երկար և բարդ գործընթաց է, այն կարող է մի քանի տարի տևել։ Սամոելյանն առաջարկեց նաև Սևանալիճի ափամերձ տարածքներում գտնվող հուշարձանները եւս ներառել։
Ժամանակակից 21-րդ դարձով բրենդ է երկրի համար, հա, ինչը տալիս տարբեր միջազգային կազմակերպություններին անդամակցել։ Դա տալիս է երկրի ճանաչելիություն, դա տալիս է նաև համաշխարհային արժեքների, այսինքն դու մտնում ես մի մեծ ընտանիքի մեջ, որտեղ որ դու ճանաչում ես ուրիշին, ինքն էլ քոնն է ճանաչում։ Հաճախ մարդիկ գալուց Հայաստան նաև հետաքրքրվում են, ինչ իսկ ինչ կա այնտեղ նայելու, մոտ առաջին հերթին երկու օրով եմ եկել, գնամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այն։
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը նշում է, որ միայն ուրախ և հպարտ է նախաձեռնության համար, սակայն իր համար կարևոր է այն, որ նախ և առաջ մեր պետությունը մտածի Սևանալիճի խնդիրները լուծելու մասին, այլ ոչ թե սպասի դրսից աջակցությամբ։ Բնապահպանն առանձնացրեց խնդիրները, որոնք ըստ նրա առաջնային են լճի համար։
Պաշարը պետք է դու պահպանես, դու պետք է գոնը, չեմ ասում ինչ որ ուրիշ բան անես, բայց գոնը չաղտոտես։ Ես ուզում եմ մենակ մի ցուցանիշ բերել։ Մենք նայում ենք վերջին տարիների ամեն ամսվա մոնիտորինգ կենտրոնի տվյալները, Սևանալիճում կա Վանաձի պարունակությունը, որը 5-6 անգամ գերազանցում է ՊԴԿ-ն։ Այդ ինչ խմելու պոտենցիալ, խմելու ջրի պոտենցիալ պաշար մենք պետք է ունենանք, եթե Վանաձը դա խմելու բանը չի։ Սա ցաներ մի ինչ պոտենցիալի մասին ինչ մենք պետք է հասկանանք։ Մենք ինչ պետք է ձկնային պաշար ընդեղ բազմացնենք, երբ որ այդ ձկները պետք է իր մեջ կուտակեն այդ ցաներ մետաղներ։
Զարաֆյանն ասում է, որ Սևանը բիզնեսի համար բարենպաստ վայր է, այստեղ որքան շատանում են հանգստի համար նախատեսված մանր և մեծ օբյեկտները, այնքան ավելի շատ է աղտոտվում լիճը։
Այսինքն հասկանալի է, որ եւ ճնշումը շատ մեծ է, եւ ամենից շատ մեծը իրականում այդ 35 միլիարդ խորանարդ կուբամետրից ինչպես պետք է լինի 10 տարուց հետո, ես չգիտեմ, երևի ազգով պետք է գնա մարտոցայքու նման, ասես պարկի պաշտպանենք, որ ոչ ոք չախտտե այդ Սևանը։
Նախագահին առընթեր Սևանալիճի խնդիրների հանձնաժողովի նախագահ անտառների վերականգնման եւ զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Մովսիսյանին, սակայն գոհացնում են արդյունքները, որոնք գրանցել են վերջին տարիների ընթացքում։ Լճի մակարդակը վերջին 4 տարիների ընթացքում բարձրացել է 1.28 մետրով, երկու անգամ ավելացել է լուսաթափանցելիությունը։
Արհեստական վերարտադրությունը կազմակերպվել է հիմա պաշարների էնդեմիկ տեսակների ավելացել են, և ապամաքրման աշխատանքները իրականացվում են գրաֆիկով։ Ափերը մաքրվել են, ինժեներական բոլոր կոմունիկացիաները տեղափոխված են, էլեկտրոհաղորդման գծերը, գազատարները, պոմպակայանները ապամոնտաժված են, 51 շենք և շինություններ, 1153 հեկտար անտառներ են մաքրված, այդ աշխատանքները շարունակվում են։
Ռուբեն Մելքոնյանը տեղեկացրեց, որ դեռ ներկայացված չեն չափանիշները, որոնցով Սևանը կարող է մտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակ։ Նշենք նաև, որ Սևանալիճի ընդգրկումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային բնության ժառանգության օբյեկտների ցուցակում համահունչ է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախաձեռնության հետ, որը 2013-ը հայտարարեց ջրային համագործակցության տարի։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ 2007 թվականին Երևանի կենտրոնում գտնվող 33 թաղամաս կոչվող տարածքը գերակաշահ ճանաչվեց։ Հանրապետության Տիգրան Մեծ Խանջյան Ֆիրդուսի փողոցների ներքին հատվածը հանձնվեց City Center Development ընկերությանը, որը պետք է այդտեղ հսկայածավալ նախագիծ իրականացներ։ Մինչդեռ քաղաքի կենտրոնը զարգացնելու անվանումը կազմակերպությունը քանդեց այդ տարածքում եղած տները և ոչինչ էլ չկառուցեց։ Այժմ նախկինում այդտեղ բնակվող 100-ից ավելի ընտանիքներ դեռ փողոցում են, մինչդեռ կազմակերպությունը նրանց բնակարաններ խոստացել։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
33 թաղամասի բնակիչները այսօր հանդիպում ունեցան City Center Development ընկերության տնօրենի և փոխտնօրենի հետ, ովքեր բնակիչներին հրավիրել էին հայտնելու իրենց ընկերության առաջարկի մասին։ Հիշեցնենք 2007 թվականից սկսված քաղաքի կենտրոնի իրենց տները սկսեցին լքել 188 ընտանիք, որից 82-ը լրիվ փոխհատուցում ստացավ։ Բնակարաններ Glendale Hills ընկերության կառուցած շենքերում Արգիշտի փողոցի վրա։ 21-ը մասնակի փոխհատուցում ստացավ, այժմ սպասում է փոխհատուցման երկրորդ կեսին։ Իսկ 85 ընտանիք դեռևս ոչ մի փոխհատուցում չի ստացել եւ բնակվում է վարձով։ Փոխհատուցման սպասող շատ ընտանիքների եւ City Center Development-ի պայմանագրի ժամկետները վաղուց լրացել են, որ Ուշների պայմանագրերն էլ լրանում են այս տարի։ Մինչև այսօրվա հանդիպումը բնակիչների համար անհայտ էր, թե ի վերջո երբ կստանան բնակարան։ Հանդիպմանը ներկային մի քանի տասնյակ բնակիչներ քննարկումն անցավ շատ բուրըն մթնոլորտում։ City Center Development ընկերության տնորենն ու փոխտնորենը արդեն տևական ժամանակ բնակարանների սպասող 106 ընտանիքներից ներկա անդամներին հայտնեցին իրենց բաժնետերերի խորհրդի որոշումը։ Քանի որ այս ընտանիքներից շատերը պայմանագիր էին կնքել բնակարան ստանալ տեղում, Հանրապետություն Ֆիրդուսի Տիգրան Մեծ փողոցների ներքին մասում գտնվող կառուցվելիք թաղամասում, որտեղ մինչև որս շինարարություն չի ընթացել, ընկերությունը նրանց առաջարկում է ստանալ փոխհատուցում իրենց տրամադրվելիք բնակարանների արժեքների չափով։ Բնակիչներից շատ քչերն էին համաձայն ստանալ փոխհատուցում, ասում էին, որ կամ թող իրենց ետ վերադարձնեն իրենց հին տները, կամ տեղում շենք կառուցեն եւ այնտեղ տրամադրեն բնակարան։ Բնակիչներից Անուշ Բաբայանն ասում է, որ իր տան տարածքը 100 քառակուսի մետր է եղել։ Տունը լավ նորոգված է եղել եւ գազաֆիկացված Հանրապետության փողոցի վրա։
Հավանական է կապել տեղում 42 ամսով ընթացքում, որ մեղում ստանանք իմ բնակարանը։ Սակայն 42 ամսը լրանալուց հետո նորից էլ անցել է 1 տարի, դեռ մինչեւ հիմի ոչ մի բան։ Ձգելով վերջապես նորից կանչեցի պայմանագիր կապելու։
Եվ ինչ են առաջարկում։
Եվ հիմնական վիճակում են այսօր աջողվում։ Այդպես որ տեղում հատուցում են կատարելու, գումարային հատուցում, տեղում բնակարան չեն տալու։ Դեռ իսկ ինչի համար, ինչի համար գնալ։ Իմ բնակարանից ես խնդրել եմ իրանց, որ գանեն իմ տնից հանեն, այսօր վարել տեղից վտարեն։
33 թաղամասի նախկին բնակչուհին զայրացած ու վշտացած է, փոխհատուցում չի ցանկանում ստանալ բազմաթիվ այլ բնակիչների նման, որովհետև վստահ չէ, որ կստանա այնքան գումար, որքան իրականում արժեր իր օտարված անշարժ գույքը։
Իսկ ընդհանուր պայմանագրի մեջ նշված է շուկայական գներով։ Այսօրվա շուկայական գինը հայտնի չի։ Իրան ոնց կուզեն, այտենց էլ կանեն։ Կուզեն այսօր կծանկեն 1000 դոլար քառակուսի մետր, կուզեն կդարձեն 800, 500-650 դոլարով տարածքը ներկայիճակում ուզում են վերցնել։
Որոշ բնակիչների տներ իրացվել են, բայց չեն քանդվել, նրանք փոխհատուցման փոխարեն պատրաստ են վերադառնալ իրենց հին տները։
Երևի տարածքը վաճառել են ուրիշի, դրա համար մարդկանց տներ չեն կարող պատկացնել։ Ստիպված դրամներով կապել անեկցին դուք։ Ոչ մի բան չկա։
Դուք համաձայն չեք փոխհատուցման։
Դեմի իմ տարածքը հետ է ուզում ես։
Այսինքն ձեր տունը չեն քանդել։
Պայմանագիրը կապել են, բայց դուք չեք եկել։ Դրա համար ասեմ հիմա, դուք ձեզ նորից տանք դուք ձեզ հասնել եք, ես ընդ
City Center Development ընկերության տնորենն ու փոխտնորենը մեզ հարցազրույց տալ հրաժարվեցին, բայց ասացին, որ բնակիչներին կտրամադրեն փոխհատուցում իրենց տրամադրվելիք բնակարանների արժեքների չափով, ինչը կորոշի անկախ գնահատողը։ Նաև ասացին, որ ամեն ինչ կարգավորված է պայմանագրով, որով սահմանված է, որ եթե շենքի շինարարությունն ուշանա, ինչը տեղի է ունենում, ընկերությունը բնակարանի փոխարեն տալու է տրամադրվելիք բնակարանների արժեքի չափով դրամական փոխհատուցում։ Բնակիչները պատրաստվում են 5-7 օրը բողոքի ցույց անցկացնել կառավարության շենքի առջև։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
այցելեք www.azadutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հետևեք մեզ նաև ժամը 17:39-ին, իսկ օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին, այցելեք նաև մեր կայքը azatutyun.am։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։